Kaj sporočajo izjave premijeja, policiji, varnostnim organom in tudi postopku kot takemu, kolegica Damjana Žišt?
Ja, moram reči, da me je sama izjava na nek način presenetila, sploh glede teh odtekanj informacij kriminalnim klanom, to je zelo huda obtožba. Sicer je premijer dejal, da bi se lahko zgodilo tudi to, da je tja odtekalo. Kajti, če bi bilo to res, bi bilo ne to samo nedopustno, ampak bi bilo to seveda tudi kaznivo dejanje in bi to seveda pomenilo tudi ogrožanje dotične tožilke in konec konca tudi njene družine. Kar pa ima premijer prav, je pa to, da so dejansko ali pa, da dejansko odtekajo različni podatki, ki bi morali biti varovani, ker gre o varovanih osebah, odtekajo tudi v javnost in kar je res, je tudi, da bi moral generalni direktor policije že zdavnaj natančno pregledati, kaj se pravzaprav dogaja v vodstvu Centra za varovanje in zaščite, da se take stvari dogajajo.
Kdo bi v tem primeru moral odgovarjati?
Vsekakor, mislim, da je prvo vprašanje, je, ki ga je treba nasloviti na generalnega direktorja policije in potem, kot sem dejala, na vodstvo Centra za varovanje in zaščite. Ampak problem, ki ga pač jaz poznam, koliko ga poznam, niso varnostniki, ki varujejo varovane osebe, ampak je prav vodstvo Centra za varovanje in zaščite in njihov odnos do varovanih oseb in konec koncev tudi do varnostnikov. Seveda, neverjetno ne moremo zdaj metati vse isti koš, ampak kot vemo, je notranji minister pred časom že odredil nadzor nad tem centrom in kot je bilo tudi javnosti znano, vsekakor tudi poslušalcem Radia Ognjišča, je ta nadzor pokazal določene nepravilnosti prav v vrhu vodstva Centra za varovanje in zaščito. Dobili so sicer zdaj neke usmeritve, kako je naj treba to spremeniti, pa vendarle menim, da je to premalo, da bi tudi generalni direktor policije moral preko svoje služb natančno preveriti, kaj se tam dogaja, sploh v smeri tega, kako se varujejo varovane osebe, še posebej take, tukaj imamo zdaj tožilce in sodnike, ki imajo opravke z domnevnimi člani kavaškega klana brutalne kriminalne združbe, ki prihaja iz Črne gore.
Mogoče še beseda o sodnem procesu proti kavaškemu klanu. Vas preseneča dolgost postopka, sodnega postopka?
Ja, sodni proces res traja že dolgo, vendar pa sama, ki tudi spremljam, nimam občutka, da bi tu šlo za neka posebna zavlačevanja z katerekoli strani. Kompleksnost tega postopka je verjetno tudi razlog, zakaj tako dolgo traja. Tukaj se pravzaprav srečujemo z Skype komunikacijo, preko katere naj bi komunicirala tudi slovenska veja kavaškega klana, ki jim trenutno sodijo na Ljubljanskem okrožnem sodišču. Tukaj seveda obramba nasprotuje tem dokazom, ki so bili pridobljeni, sicer s pomočjo odredb francoskega sodišča, čež da so nezakoniti in tako naprej. Tukaj se potem tudi zapleta, ko se zaslišujejo zaščitene priče, prvi, ki je veliko krat pod drobnogledom vprašan obrambe in tudi katerih obtoženih, je ta prvi skesanec v tej zadevi Darko Nevzatovič. Danes seveda živi v nekje v tujini skupaj s svojo družino pod drugim imenom in je v programu za zaščito prič. Njega se večkrat tudi kliče, seveda zaslišuje se ga preko videokonference z zakritim obrazom in popačenim glasom. Tako da je tukaj veliko takih momentov, ki so morda zelo drugačni od nekih rednih kazenskih postopkov in vse to lahko na nek način tudi podaljšuje sojenje. Kolikor mi je znano, naj bi se sojenje vendarle počasi bližalo k koncu. Morda bo ta sodba izrečena že enkrat v začetku spomladi, vendar pa glede na to, kako se kdaj kakšne stvari zapletajo, raje počakajmo na uradni datum sodišča, ko bo dejalo, da bo res izrečena sodba.
Je pa zanimivo, kako je vse skupaj to prepleteno.
Ja, res je. Morda samo kot zanimivost, čist insiderska informacija, kako dolgo časa na Centru za varovanje in zaščito niso resno jemali, kako nujno je bilo varovanje tožilke v tem procesu, ki je bila seveda najprej 9 mesecev varovana, potem se je zaradi seveda nepravilnosti znotraj vrha CVZ tem odpovedala. Danes vemo, da je to varovanje spet ima. Kaže podatek, da so prav v Centru za varovanje in zaščito iz Nacionalnega preiskovalnega urada, kjer se ukvarjajo s preiskovanjem teh klanov, morali pripraviti predavanje o tem, kdo je pravzaprav kavaški klan, kako zloglasna je kriminalna združba, da so morda pač v vodstvu CVZ-ja dojeli, da tokrat pa nimamo opravka z tako navadnimi imenovanimi kriminalci, če bi se lahko izrazila. Neke notranje razprtije, ki vladajo znotraj centra, predvsem vodstva, nikakor ne bi smele vplivati na delo njihovih varnostnikov, ki, kot sem že dejala, dobro, strokovno opravljajo svoje delo, so pa tudi sami žrtev svojih nadrejenih. Vemo, da so imeli težave, da jim niso izplačevali nadur in tako naprej in tako naprej. Verjetno bo ta center potreboval kar veliko prevetritev vodstva.
Iskrena hvala tudi za te informacije. Želim vse dobro in uspešno delo, kolegica Damjana Žišt, še naprej.
Hvala lepa tudi vam. Lepo zdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Nasvidenje.